Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut.
Det var du, og I dag skal vi snakke om smygjakt. Hvordan du blir både lydløs og effektiv, enten du jeger, naturfotograf eller bare friluftsinteressert og har et ønske om å se ville dyr.
Ja.
Ja, skal vi starte på lyd, Dag?
Ja, da det verdt å vite at det kommer litt an på hvilke arter av dyr vi ute etter, da.
Mm-hmm.
Men generelt så hører de mye bedre enn oss.
Mm-hmm.
Hvis vi, ta en elg, da, det et godt utgangspunkt, for den alle vet hvordan den ser ut I huet, og ja. Den har enorme ører som den kan bevege for å samle sammen lyd. Vi kan jo teste selv ved å holde våre hender bak våre ører, så hører vi faktisk bedre.
Cirka 10% bedre har jeg hørt anslått.
Og det forteller I hvert fall en del om elgen som har de svære flaka av noen ører.
Ja.
De samler lyden, og så vet vi også at de hører generelt mye, mye bedre enn oss.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jeg har en regel når jeg skal snike inn på dyr, det at hvis jeg hører selv bevegelsene av mine føtter I lyng eller hva det nå
mm-hmm.
så bråker jeg for mye. Og det vil si, det jeg hører på 1,5 meter, det hører elgen på 150 meter.
Mm-hmm.
Så ja. Mye bedre hører de.
Ja.
Og vi som har jakta med hund vet jo det at plutselig så vrir hunden på huet og hører noe. Og vi hører og lytter, og vi hører ingenting.
Nei. Og det morsomme der, du nevner jo elgen, og det klart, den har jo, det jo som store parabolantenner, som nesten bevegelige hele veien rundt,
ja.
fanger opp utrolig mye lyd. Og jeg har lest at elg I stand til å kommunisere med hverandre på helt opp til 3 kilometers avstand.
Ja, og det får vi jo faktisk bekreftet. Jeg driver en del med lokkejakt, som du vet, på elg.
Ja.
Og når jeg da kommer med en lokkelyd, så har jeg noen sammenhenger sett og skjønt at elgen har kommet fra et par kilometer.
Mm, mm. Men det også et annet poeng som vi kan knytte til det, Dag. Det når det gjelder lyd, så jo det helt avhengig av vindretning og hvor I terrenget du lager lyden. For det klart... Er det et åpent område og du har ryggen eller ryggen I nakken og det håper jeg ikke har men at du har vind I nakken så kan lyd bære utrolig langt
ja, det jo som du sier veldig forskjell på det men generelt så det verdt å tenke på at selv i vind som drar lyden feil vei så vil dyr høre veldig godt
mm-hmm.
men det jo to grunner til og hvis vi snakker, vi nevnte elg hvis vi skal snikke inn på en elg så det jo to grunner til at vi går I motvind mot elgen det ene at han hører ikke så lett og det andre jo selvfølgelig at det lukta føres vekt
ja.
med vinden da.
Ja. Ja da, den nok ikke født ennå den elgen som går på menneskelukt, tenker jeg
Nei, han I hvert fall veldig syk I huet.
Men jeg tenker det med lyd og dyr, for det klart, hjorteviltet hører veldig godt opplagt.
Ja.
Vi har snakket litt om elg, eller hunder, og elghunder har jo også oppstående ører som fanger mye lyd. Nå det jo også noen fugler som hører bra, altså uglene hører jo bra, men jeg litt mer usikker på om for eksempel rype eller skogsfugl har spesielt godt utviklet hørsel.
De hører mye bedre enn vi tror, og når jeg jakta på tiur, så har jeg erfart at tiur som ikke kan ha sett meg, den oppmerksom på at jeg kommer, og da det jo bare lyden som kan ha røpt meg. Ja. Og jeg prøver noen ganger hvis jeg enten jeg skal ta bilder av eller jakte på skogsfuglen så prøver jeg å gå veldig stille for å på en måte komme litt overraskende men det ikke ofte det lykkes, fordi jeg skjønner at de har hørt meg og de sitter jo ofte ned I lyngen eller innunder en gran og sånt, så de ser jo ikke all verden I mange tilfeller Og da det lyden som røper oss. For akkurat når det gjelder lukt, så tror jeg ikke akkurat at skogsfuglene tar oss på det. Kråkefuglene vil nok ha god lukt, men jeg tror ikke tiuren lukter oss på lang avstand.
Nei, antagelig ikke. Når det kommer til det som lager lyden, så har du jo vært inne på det, Dag, vår egen bevegelse. Og Der det er jo flere måter å kamuflere din egen bevegelse og lyd på. En av dem som du tipset meg om en gang for mange herrens år siden, det var jo det å bevege seg langs elver. Hvis det sånn sammenfaller omtrent med den retningen du har tenkt å gå. For det er naturlig støy der.
Ja, altså jeg benytter, jeg tenker lyd I mange sammenhenger, I hvert fall hvis jeg skal snike meg inn på storvilt. Mm. Du kan gå I en bekk, hvis det knaser ved siden av, så kan du gå, men du må ikke gå sånn at du endrer mye på bekkens lyd da. Og du må ikke plaske sånn skritt, pang, pang, pang.
Prøv å gli inn.
Du må gli inn I systemet sånn at det blir naturlig. Mm. Og jeg må jo også si, det jo egentlig litt trist, men jeg benytter faktisk flylyd.
Ja.
Jeg bor et sted hvor det en rute av store rutefly kommer over der.
Ja.
Og jeg har stått og ventet på at det skal komme et fly, for da bråker det så at jeg vet at jeg litt kamuflert lydmessig
Nettopp.
Når jeg går videre
ja. men det jo egentlig I prinsippet ikke noe annet enn det vi gjør når vi går inn på en elg som står I los for en hund altså I den grad vi beveger oss så beveger vi oss i det losen på disse mest intense
ja.
For da har vi på en måte kamuflert din egen lyd
ja.
Alright når det gjelder utstyret vi bruker klær, børser, sekker I forhold til lyd. Hva kan vi si der, Dag?
Jo, vi kan si at det masse lyd.
Det ikke noe tvil om. Kan I hvert fall bli det.
Som jeger, to patroner I samme lomme, ikke bra.
Nei.
Som fotograf, et kamerastativ som slenger inn I greiner og bråker metallisk, ikke bra.
Nei.
Som bare ut og kikker menneske med en jakke, I litt hardt stoff som riper inn til greiner, det absolutt ikke bra.
Nei. Støvler, gummistøvler, hvor du slår kvister.
Ja. Vi lager så masse kunstig lyd. Altså, dyr hører mye lyd hele tiden, men det naturlige lyder.
Mm.
Men de reagerer på de lydene de ikke vant til.
Mm.
Og det lyder som oppstår. Altså, metallklang sånn typisk. Det er ikke bra.
Nei. Og når vi snakker metall, det jeg la merke til, og jeg hører jo av naturlige årsaker, så hører jeg veldig dårlig etter hvert, men jeg la merke til at jeg beveget meg I fjellskog eller kratt med rifle og lyddemper, så la jeg merke til den der skarpe, tynne, metalliske lyden av greinene som strøyk mot lyddemperen.
Mm.
Og da tenker jeg, når jeg med mine sønderskutte ører hører det, da hører I hvert fall elgen det.
Ja.
Så det å vikle noe sånn kamuflasjeteip eller et eller annet over lyddemperen absolutt lurt, altså.
Ja, vi bør tenke gjennom alle deler av utstyret. Eksempelvis så har jeg hatt pakkerammesekk hvor den der knotten på toppen av røret har dette ut, og så blåser på den
Oh, ja, ja, ja. Den klassisk.
Ja, da det bare å putte måsa opp I det hølet, altså. Ja. Det sånne små detaljer som vi kanskje ikke tenker over eller legger merke til, men det kan være nok til å røpe oss,
ja.
For det en lyd som ikke naturlig.
Ja. Og så det et eller annet med lyder som ikke nødvendigvis, for eksempel de nærhørt. Og der hadde jeg en pussig opplevelse nå I høst, hvor du også var med I dag. Da skulle vi innover og postere I en fjeldal.
du skal ikke ta den nå.
Det må være lov. Vi skulle inn og postere, og det var veldig kaldt, det var en 17-18 minus.
Ja.
Så, og jeg synes du gikk litt fort.
Sånn at, ja, det det eneste positive for meg da på den historien.
Ja, du gikk fort. Så jeg sakket akterut, for jeg hadde ikke noe lyst til å bli svett, for da vet jeg at da blir det kaldt å sitte I 17-18 minus på post.
Ja.
Ja. Så du forsvant forover. Du jo en ung sprekmann som går raskt. Og så mistet jeg deg synet, og plutselig så jeg kom I stien, så jeg sekken din og rifla di. Så tenkte jeg at, ja, men Dag har sikkert trådt av på naturens vegne, tenkte jeg.
Ja, det gjorde jeg, og jeg tok hensyn til deg når det lukt, så jeg gikk 20 meter til siden.
Ja, og jeg ville ikke, jeg er jo en beskjeden fyr, så jeg ville naturligvis ikke se til siden. Jeg gikk bare rett frem mens jeg hilste med hånden over hodet, regnet med at du så meg.
Eller akkurat det så ikke jeg.
Nei.
Jeg tenkte at du som vanlig var så sløv at du ikke så sekken av børsa.
Ja, det gjorde jeg altså. Og så skjer det rare. Jeg kommer forbi sekken din, og så begynner jeg å høre prompelyder.
ja, men Knut.
og de tror jeg var tilgjort.
Ja, for at jeg trodde ikke du hadde lagt merke til at jeg hadde gått til å si, så tenkte jeg, nå må jeg varsle Knut på en måte, så ikke han mister meg, og begynner å gå veldig fort for å nå igjen meg.
Ja, ja.
Så jeg lagde med munnen et par ordentlige prompelyder.
Ja, jeg hørte det, hørte det. Men så kommer det morsomme. Så går jeg 5 skritt videre.
Ja, det var 7 eller 8.
Ok, ja. Kan være... Men I hvert fall, der ser jeg, rett på nedsiden av stien, står en elg. Og den har åpenbart hørt disse prompelydene dine da.
Ja.
Men det tror aldri den har hørt noe lignende før.
Nei, men det var det som redda jaktsituasjonen for deg, fordi den lurte på hva det var.
Ja, for den sto I hvert fall, jeg så øra gikk I alle mulige retninger, det her hadde den aldri hørt før. Og den ble jo på det stedet da, den gjorde det.
Ja, du drepte den, og det dårlig gjort å fortelle den historien.
Nei, så det men altså, lyder som dyr forbinder med mennesker, da forsvinner de raskt.
Ja, så det bedre med prompelyd enn snakking I hvert fall.
Utvilsomt. Og jeg har også hørt om et jaktlag som var så bevisst på dette med at de ikke skulle snakke I løpet av jakta, det var elgjakt for øvrig, I fjellterreng.
Mm.
Så når de møtte hverandre, så skrev de beskjed til hverandre på en blokk. Altså, de ville ikke snakke. Og det skal man være klar over at det et hav av forskjell mellom det å snakke sånn som du og jeg gjør nå og det å viske. For det, viskingen når ikke så langt, men det å snakke, det kan med gitt vind, det kan nå fryktelig langt altså.
Ja, det ingen tvil om at stemmer, altså ta en elg som kanskje 10 eller 5 år da, han har opplevd mennesker, han vet at prating, det mennesker, og mennesker for elgen fare, da stikker jeg.
Mm.
Så visking veldig lurt, og jeg tror faktisk, jeg vet ikke om du har reagert på det, men når jeg visker, så visker jeg litt lang. Ja, altså, jeg visker ganske sånn jevn lyd.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det noen som tror at de lurer elgen når de sier, du Knut, du vet, prater liksom litt annen stemme enn ellers.
Ja.
Det holder ikke.
Nei.
Men en visking et skogshus, hvis vi drar det langt nok.
Ja, det godt poeng.
Ja.
Ok, men vi må snakke litt mer om utstyr og det som lager lyd. Og det er jo en ganske smal sak, tenker jeg, å sjekke dette på forhånd. Om tøyet ditt bråkete I møte med vegetasjon, om sekken din skraper. Det er jo ikke noe vrient å sjekke dette før det går ut.
Nei, det er fort gjort. Det bare å ta børsa på skuldra og sjekke. Hvis du har en sittesekk, for eksempel,
ja.
Med en metallbøyle, ikke henge opp børsa på samme skulder, eller kamera, eller hva det er. som metall slår mot metall.
Nettopp.
Det en del sånne elementære ting. Altså hvis du holder på litt, så har du på en måte en sånn nervositet mot å lage lyd, sånn at du automatisk tenker på nesten alt du gjør.
Mm-hmm.
Og jeg ser på noen jegere har et ganglag som likt det du bruker når du på bygdeveien. Mm-hmm. Altså tramp, 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 tramp. Jeg må innrømme at jeg bruker mye energi på å tenke på nærmest hvert skritt jeg tar. Hvordan kan jeg gjøre det minst hørbart?
Mm.
Sette ned hæren først, legge
rulle
framover, ikke trampe brått ned. Oi, der var det litt is, da går jeg utenom.
Ja.
Oi, her lå det en kvist, ja, den kan hende knaker. Da treffer vi bakken et annet sted.
Mm.
Der var det noen steiner, de ser trygge ut, da tror jeg opp på steinene, for med mine gummistøvler så går det veldig lydløst.
Mm. Mm.
Altså hele tiden være bevisst på hva du gjør.
Ja.
Bøye seg ned når det et eller annet som kanskje stryker over lua, og muligens et eller annet på sekken som bråker.
Ja.
Det kan være nok med det merke som forteller om produsenten, som er laget et annet
materiale
enn resten av sekken. Altså, det små, små detaljer, spenne igjen metallspenner med reima, sånn at ikke den løs og slenger.
Smøre remfeste med en liten oljedråpe. Det nok til at det blir lydløst.
Vet du hva? Vi kunne bruke 2 timer og 43 minutter bare på å fortelle om sånne detaljer.
Ja. Jo, også en annen ting, og der det veldig åpenbart, når man jakter på bøn, jakter hjort på bøn,
ja.
Så det ofte litt dårlige veier som går mellom disse jordene, traktorveier, og i stedet for å gå i en av traktorspora, hvor det smågrus, hvor du nødt eller etterlatte lyd, hvis du går i midtpartiet der, det ofte gressbelagt, går du, om ikke lydløst, for det gjør vi ikke, det umulig å gå lydløst, men du går veldig stille. Og bare det å være bevisst på en sånn liten ting, kan egentlig føre til at du får en skuddsjans.
Ja, ja. Jeg har faktisk i noen tilfeller hvor jeg vet et sted jeg skal sitte på post, så jeg rydda posten for kratt som skraper inntil. Jeg har noen ganger også gått med enten vanlig rive eller tatt noen granbarkvister og holdt i hånda og feid unna all småkvist på veien for at det, når jeg kommer, ikke skal være grunnlag for å lage lyd.
Ja.
Altså, det høres jo litt sykt ut når du så på'n, men det bare det at det kan bety forskjellen på å få skutt et vilt eller ikke, eller å få tatt et bilde eller ikke.
Ja.
Og når det gjelder foto, snike seg inn mot kamuflasjer og sånn, tenk hvordan det kan hende at det et dyr et sted når du skal snike deg inn, at du da rydder veien og tenker hvor skal jeg gå hen, ja nei, nå bør jeg gjøre sånn og sånn for at det skal skje minst mulig bråk.
Ja.
Altså det små detaljer, tenk hele tiden og vær bevisst. Det da du får best utbytte i hvert fall.
Ja, og det er litt sånn summen av alle de små detaljene. Ja, kanskje det virker litt unødvendig, kanskje det til og med kan virke litt irriterende på omgivelsene, men summen av alle de små, det vet jeg du sa til meg en gang for mange herrens år siden, summen av de mange små detaljene kan faktisk være nok til at du får en skuddsjans den dagen. Mot at du ellers ikke ville fått det.
Ja,
og da tenker jeg, da har det jaggu verdt å bruke det lille tida på det.
Ja, hvis du tenker på enten en fotojeger som skal fram til ei åte hvor det kanskje en jerv akkurat når du kommer da.
Ja.
Du skal inn i en kamuflasje som ligger sånn at du kan gå teoretisk lydløst inn, eller om du en jeger som skal skyte storelgen. I begge tilfeller så har du kanskje ventet 1 år og tenkt på den situasjonen.
Mm.
Det går an å bruke noen minutter ekstra, eller bruke hun veldig på å tenke detalj i den sammenhengen der, for det det jo verdt.
Ja. Og så det av og til så lager man lyd, og om du ikke støkker vilt, så gjør du vilt oppmerksom på deg. Og det trenger ikke å være håpløst for det. Fordi altså, det massevis av lyd i skogen. Så det at du har trått på en stein og lagd litt lyd, ja, rådyret blir oppmerksom på det, men det ikke sikkert at det drar.
Nei, noen ganger så det beste hvis du ser og skjønner at du oppdaget. Da.
Mm.
Det beste kan være faktisk at du da bråker litt mer, men på en sånn måte at det dyret tror at du noe naturlig. Altså ufarlig, med andre ord, ikke menneske. Og det kan være å lage lyden til den arten.
Mm.
Eller det kan være å bråke på en sånn måte som den arten kunne ha gjort. Det kan være, for eksempel, det noen som har med seg en gevirbit I skauen og gnukker og slår inn til et tre for at det dyret som har sånt gevir tror at det et handdyr som går der og ypper seg litt grann. Mm. Og det kan jo da føre til faktisk at det dyret kommer mot deg I stedet for at du skremmer det vekk.
Ja, for jeg tenker hvis du lager lyd og gjør et vilt oppmerksom på deg, litt avhengig av hva slags vilt det da, men I hvert fall så, da tenker jeg du har to muligheter. Det ene å stå helt stille, og gjerne stille I flere minutter, sånn at til dyret slapper av, hvis det velger å ikke dra. Fordi veldig, veldig mange av disse dyra jo litt nysgjerrig. Det ikke til å komme fra. Og eksempelvis på hjortejak, som du sier, det å ha med en gevirbit, eller bare det å, når du driver og skal smyge opp I liene, og riste litt I buskene, altså lage bevisst lyd, for å late, eller for å skape et inntrykk av at det en bukk som nå på vei, som feier geviret mot busken. Det verste at det funker ofte. Det blir ja. Stående.
Altså vi lurer jo dyra I mange sammenhenger med lyd. Det kan være, altså lokkelyder jo et eksempel på lyd som er nesten litt slem, for jeg liker jo å lokke til meg en elgjokse ved å fortelle han at jeg en brunstig ku og lager lyd, ikke sant? Men det kan også kombineres med at du for eksempel, som du sier, rister litt I et tre eller lager sånne lyder som av og til helt naturlig for dyra da.
Mm-hmm.
Men hvis vi skal liksom lage en slags metode her, så kan det være, tenk at du dyret. Hvordan oppfatter dyret deg nå, når du gjør sånn og sånn?
Mm-hmm.
Prøve å tenke som en elg, da, hvis det elg det gjelder. Ja, det kan være nyttig noen ganger.
Ja.
For hvis jeg en elg, og jeg... Oi! Jeg synes jeg så skimten av noe der borte. Hva det for noe? Nå det fare på ferde her.
Mm-hmm.
Hvis du da bekrefter at du et menneske ved at du fortsetter å gå eller gjør dumme ting,
ja.
Så det I hvert fall bekreftelse på det.
Ja. Ja.
Hvis du derimot prøver å få den elgen til å tro at ja, det var en elg faktisk. Ja, det en kompis som borte her. Kanskje det en jeg skal krangle med, eller kanskje det en ku som interessant for meg. Altså, mm-hmm. Tenk som dyret. Ja. Da kommer du et stykke videre ofte.
Ja. Og så, det her vet jeg ikke om du enig I dag, men jeg tenker ofte at av de tre viktigste sansene til dyret, luktesansen, hørselen og synet, så det lettest, eller du helt sikker på at du støkker deg gårde dyr, hvis han oppdager deg med luktesansen. Du litt tryggere hvis han hører deg, men også der kan dra ut, mens det minst farlige litt bevegelse.
Ja, så sant du ikke på en måte har markert deg som menneskeformen, altså
klart.
Den langstrakte ja. Som går og så videre.
Ja.
Og jeg har I noen sammenhenger lurt dyr ved å krabbe.
Fortell.
Ja, det var en gang jeg hadde, det var snø, og jeg hadde sniket meg inn på en elgeflokk, og vi hadde en storokse på kvoten, og den sto I andre enden av en flokk på 5-6 dyr, og jeg fikk ikke skuddsjans, og til slutt så ble det så mørkt at det var ikke sjans.
Nei.
Så jeg måtte trekke meg tilbake, men jeg regner med at dyra kom til å være området dagen etter, så da tenkte jeg å komme tilbake. Og når jeg skal gå tilbake, så plutselig så står jeg ku med kalv på 50 meter, og skjønner, jeg hadde faktisk laget en liten snøhav som jeg lå bak,
ja.
Men jeg trakk meg derfra, og så plutselig så jeg de. Og så tenkte jeg, nå... Hvis jeg går som dyr har sett meg, så det ikke noe lur på.
Nei.
Hvis jeg går som et menneske nå, så jeg solgt.
Ja.
Jeg krabba da videre, reiste opp huet høyt for at det skulle se ut som en dyreform.
Mm.
Og så lagde jeg en lyd som... Ja, det her mange år siden, jeg husker ikke helt noe, men siden det var sånn... Et eller annet I den retningen der.
Ja.
Altså, ikke det ene eller det andre, men tydeligvis et dyr som var ute på avslappet og bare gikk og pratet med seg selv.
Merkelig lyd. Ja.
Vet du hva? Det her sant, altså.
Ja.
Den kua sto og glodde på meg, så jeg holdt på å ramle ut av huet på meg, og ja. Hun hørte sikkert, og jeg så ikke så godt, men jeg bare merket at hun holdt øye med meg.
Mm.
Og jeg klarte å komme meg unna, og det her var fjellelg, ja. Som jo pleier å løpe 3 kilometer hvis du skremmer den.
Ja, ja, ja.
jeg klarte å komme meg unna med å krabbe vekk, og dagen etter så klarte jeg å skyte den oksen, for da var dyra fortsatt på, i samme område. Det vil si, oksen begynte å gå videre, men da hadde jeg sittet på en god post, og så fikk jeg skutt den. Så det et bevis på at du kan faktisk lure både med lyd og syn.
Ja, hvor du egentlig skulle vært avslørt, ja.
Ja, ja, til de grader.
Vi også nødt til å si litt om, når vi nå inne på det her med, det gjelder i og for seg både lukt også, men i hvert fall med lyd, så det jo mye, med mye vind i terrenget, mye regn i terrenget, mye blåst, det setter jo på sett og vis, i hvert fall i forhold til hjortedyra, det setter jo hørselssansen deres litt ut av spill. Det blir litt sånn i villrede.
Ja, altså vi kan jo i mange sammenhenger bruke naturen for det den verdt. Og det, vi nevnte det med bekk, altså bruke bekkelyden.
Ja.
Vi kan tenke på lyden når dyra står selv og lager lyd. Da gir det kamuflasje i forhold til lyd vi lager.
Ja.
Og altså igjen å tenke på hvordan kan jeg kamuflere min lyd hvis jeg må lage lyd da.
Ja. Ja, for sterk vind, hvis du bare går riktig i forhold til vind, så sterk vind, gjerne litt regn og dårlig vær i terrenget. Dyra blir spake, fordi de får ikke brukt, hørselen sin, som de er vant til.
I den grad det går an å bruke det uttrykket, så vil jeg si at dyra hater vind, kraftig vind, hvor det rusker i trærne og er mye naturlig lyd i skogen.
Ja.
For da er de dyra som er utsatt for rovdyr, de ligger dårlig an.
Mm. Mm.
Hvis jeg hadde vært ulv eller bjørn, så ville jeg benytte det her og fått vær av dyr og klart å komme mye nærmere før jeg angrep enn jeg ville gjort hvis det var forhold som røpa meg.
Ja. Bare tenk på favorittværet ditt, Dag, og dette vet jeg jo, for vi har jo jakta sammen i 30 år over det jo. Du er jo veldig glad i snø, og det er jo ikke noen ulempen, men når du jakter i snø, og det smelter, og det begynner å dryppe av treet, altså, da har du både spor å gå etter, du har du har kamuflert langt på vei din egen lyd, det er massevis av lyd i terrenget, nesten håpløst for elgen å verge seg mot.
Hvis du vil, altså den største sjansen til å komme inn på elg er for meg når det har kommet mye snø, og så plutselig blir det mildvær, så det detter av trærne overalt, og du har vet et område hvor det er elg eller råder eller hva noen er, eller du har et spor, altså da vil du nesten kunne gå og bråke på en måte som ellers ville røpe deg med en gang. Dyra skjønner ikke, for det er jo snøkladder hele tiden, og det er et leven i skogen. Og dyra, som jeg sa i sted, hvis i den grad du kan si det, dyra hater det, den situasjonen, for de vet de ligger dårlig an.
Ja. Vi har ikke, det er jo en selvfølge muligvis, men vi har ikke sagt det. Men når det gjelder dette med lyd og det å bevege seg, så er det jo alltid et poeng å gå veldig, veldig sakte.
Vi går for fort nesten bestandig, Knut.
Gjør det?
Ja. Jeg husker en gang jeg ble imponert over deg, for en gang i verden så var du på en måte læregutt.
Jeg er det fremdeles.
Og da hadde nok jeg mast mye på deg med at du må ikke gå for fort.
Oh.
Og så husker jeg en gang jeg ventet på at du skulle snike inn på en elg, og du brukte så lang tid at jeg tenkte, å Gud, hjelpe meg, så treig den mannen er. Men du gjorde jo absolutt det som var riktig.
Det har du sagt til meg så, men det mener jeg fremdeles er, det var jo selvfølgelig fordi jeg ikke gjorde det riktig, og det var supert å bli minnet om det, men altså det med å gå sakte nok, det er så viktig, fordi du kan flytte deg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En eller to skritt fram I terrenget, og så har du et helt annet perspektiv, og så ser du noe helt annet.
Mm.
Altså, og hvis du da skal bruke synet ditt, og samtidig gjerne kanskje bruke også kikkert, så må du gå uhyre sakte for å få med deg egentlig alt, alt som foran deg.
Ja, det nesten ikke grenser, som du sier, for når du forutsatt at du I en sånn situasjon at det godt mulig at du finner dyr der, da.
Mm, ja, ja.
Du går jo ikke sånn bestandig, men det I de tilfellene hvor det litt hett, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og det når man, nå har jo både du og jeg gjort det, gått litt med bannhund, og da blir det jo, I forhold til både det gjort, og da det jo viktigere enn noensinne, du får nesten ikke gått sakte nok, egentlig, med en bannhund.
Nei, vi skal jo sette oss litt inn I livet til dyra, da, og hvis du ser hvor langt dyra beveger seg I løpet av et døgn,
mm.
Jeg vet at en jerv kan gå 5 mil, det ikke det, men hvis vi nå tar elg og de dyra vi ofte jakter på,
mm.
så det, særlig hvis det for eksempel litt nysnø eller sånt, så det ikke sikkert elgen beveger seg mer enn noen 100 meter I døgnet.
Nei. Nei.
Og da ingen grunn til å forsere de metra på 5 minutter.
Nei. Nei, det et godt poeng. Ok, da har vi snakket om litt utstyr og det å gå sakte, litt om snakking, hvor godt dyra hører, litt forskjellige metoder for å gå stille, enten det langs en elv eller det måten å la foten rulle på når du går. Vi må også snakke litt om lukt. Lukt må vi også kamuflere, og det ikke så mange måter å kamuflere lukt på I dag.
Nei, jeg litt der at jeg tenker at lukt det litt tullet å tro at vi ved å vaske oss eller bade I barnålsolje eller hva vi nå enn gjør,
mm.
og tro at vi da ikke gir lukt som røper oss. For så lenge vi puster, mm. så kommer det faktisk da luktstoffer ut I naturen som kan røpe oss.
Mm.
Og det noen som sier at du må for Guds skyld ikke tisse når du ute og går, for da den lukten jo røper oss. Men jeg tenker at den lukten som røper oss, det helheten av mennesket som avgir lukt gjennom pust, og mm. på alle måter, vi klarer ikke å dempe og skjule de luktene. Så I stedet for å angripe problemet på den måten, så angriper jeg det heller på den måten. Hvor ender lukta fra meg?
Nettopp. Tenker vind.
Ja. Hvor sprer jeg lukt nå? Og hvis vi hadde hatt, skal vi si, farget lukt, mm. så ville vi sett at vinden, altså den lukta går ikke I ei stripe I en retning. Den kan virvle rundt, den kan gå opp I lufta, og så virvle gjennom skogen og komme ned til bakken. Og, ja, vinden ikke jevn og klar og fin annet enn på helt flatt fjell
mm.
Enhver sammenheng med dumper, daler, skog og så videre så går vinden I buer i det hele tatt, den går ikke rett
Nei. Og hvis det sånn for elgen som det eksempelvis for en jakthund da, at det holder med ett eneste molekyl for at han skal reagere. Da snakker vi om at vi sjanseløse egentlig hvis vi går med feil vind. Helt sjanseløse.
Ja, altså dyr så overlegne at vi trenger ikke engang å tenke på at vi skal lure dyr ved å ta sjansen med at de får litt lukt av oss.
Nei.
Så vi... erfaringsmessig så har jeg jo sett at rein og elg og hjort de kan reagere på flere kilometer faktisk
ja.
under spesielle forhold.
Ja. Og I motsetning til som vi snakket om, I motsetning til om dyret hører deg eller til og med ser deg, så du sjanseløs hvis det lukter deg. Da blir det ikke stående.
Nei, det lukta jo selve identifikasjonen på oss.
Ja.
Så da har vi fått stempelet mennesker I farta.
Ja.
Nå stikker vi.
Ja. Og det vil si at skal vi lykkes med å smyge oss inn på vilt, enten med kamera eller børse, eller om du bare har lyst til å se vilt I norsk natur, så du faktisk nødt til å følge med på vind absolutt hele tiden.
Ja, og det jo det som litt trist, fordi, altså det trist med vind, at den endrer seg av og til.
Ja.
Og jeg pleier å si til meg selv noen ganger, vind, uff, min verste fiende.
Ja, ja.
For den har lurt meg så mange ganger.
Ja.
Du tror at du trygg, og går I klar motvind, og plutselig så kjenner du at du har vinden I ryggen.
Mm-hmm.
Og da det kan være at vinden snur,
ja.
For det gjør den av og til, og da har du ikke, da kan ikke du noe for det I hvert fall.
Nei, nei,
Men det noen ganger du kanskje kunne ha forutsett at fordi det går en fjellvegg der, eller så tett skog der, så vil vinden virvle rundt, og så videre.
Ja, den virvlingen jo nesten umulig, fordi dette har jo noe med termikk å gjøre, og hvordan terrenget men så det har jeg finnet ut av, det prøver jeg ikke å forstå en gang, hvordan vind virvler I for eksempel I en fjelldal, eller en sånn gryte. Men det et par andre interessante ting, Dag, I forhold til det med vindtrekk, og det har vel også noe med termikk å gjøre, eller varme å gjøre, tenker jeg. Det her med at vind eller værdraget har en tendens om morgenen til å renne ned av fjellet, på en måte.
Mm.
Og I takt med at terrenget varmes opp når sola kommer, så snur det, og så siger det opp over fjellet igjen.
Ja, og så har vi en annen ting, at det på en eller annen måte litt varmere langs for eksempel høye graner.
Mm-hmm.
Vind drar litt opp. Så det ikke dumt å sitte under en høy gran, for eksempel, hvis du skal være rolig.
Nei.
Og som jeg ofte gjør da, jeg klatrer opp I treet.
Ja! ja!
Ja, men altså, jeg har hatt mange kjempeopplevelser på naturfoto og jakt fra høye utgangspunkt, hvor noen ville sagt at du jo idiot, for dette under der, så der var du, men sånn det når jeg har overlevd hittil.
Ja, ja.
Og det har vært en kjempefordel I mange sammenhenger. Jeg har hatt elg som har stått rett under furua der jeg har sittet og lokket inn,
ja.
Som ikke har visst at jeg har satt opp I furua.
Nei.
Og jeg har sittet I kamuflasjer med dyr gående rett under meg. Altså, de klarer ikke det å skjønne at du der, fordi de har ikke, ikke noe lukt, for den går opp.
Ja.
Eller til siden og bort da.
Ja. Og det jo litt tanken bak, jeg har sett enkelte som har sånn laget seg buer for revjakt, har kjempehøye piper.
Mm.
Altså nettopp for å føre, vind stiger eller varm luft stiger oppover, og for å føre menneskelukta så høyt opp som mulig før det slippes ut.
Ideelt sett så skulle du sitte inne I en ballong, fordi da går hverken luft ut eller inn. Men sånn men det fakta det.
Ja, ja, ja. Altså,
eller plastisolert da.
Ja.
Men det blir jo dårlig luft etter hvert da.
Ja.
Så hvis du har et luftinntak I bånd, og som du sier, en høy pipe, det kan være et kloakrør eller tre, på toppen, så det litt vanskelig å lage, og det mye komplisert på mange måter, men ideelt sett så det veldig lurt.
Ja.
For da får du luft inn nede, du får inn ny luft å puste I, og lufta ut går ut så høyt oppe at den ikke røper deg.
Nei. Og så det en ting jeg aldri har klart å bli enig med meg selv om, jeg vet ikke hva du tenker om det Dag, men svenskene har jo den her skikken sin med å fyre opp bål på elgposten. Og litt av tanken der jo selvfølgelig, rett bortsett fra at det hyggelig å varme seg, og det godt å varme seg, vi skal sitte 8-10 timer på en post, og det kaldt. Men I hvert fall, litt av tanken der jo at bålet og varmen drar oppover, og så drar med seg menneskelukt, I hvert fall det sier svenskene. Men jeg kunne ikke tenke meg fyrt opp et bål på en post, men det så forskjellig.
Husker du hva jeg gjorde under årets elgjakt? At jeg lagde bål, husker du det?
Ja, stemmer det, ja.
Men altså, bålet har jo da flere hensikter. Da var det kaldt. Det var veldig god sikt, så jeg ville kunne se elgen på lang avstand hvis den kom.
Mm.
Og jeg følte at det var ikke nødvendigvis for å føre vekk lukta, men det var fordi jeg syntes det var greit å lage et bål, så jeg kunne få tørka beina som var blaute og så videre.
Ja.
Og jeg visste at det gjorde ingenting. Fordi i utgangspunktet så ikke røyk veldig farlig å se for en elg, for den har sett skodde, og den har sett tåke, ikke sant, og snø og mye rart som I lufta.
Ja, skogbrann nå.
Ja, det kan også hende. Så jeg ikke veldig redd for å lage bål, men det må ikke være lagd av granved som gnistrer Nei. Og som smeller.
Akkurat.
Ja. Det veldig viktig. Mm. Du må lage et bål av fornuftige materialer som lydløse.
Ja.
Da har jeg ikke stort problem med det hvis det ikke tidlig eller sent hvor det, bålet ses som I kontrast mot bakgrunnen og så videre da.
Nei, jeg ser den og så må vi si litt om det hvordan du følger med på vinden sånn I forhold til luktesansen til dyret og erfarne jegere vil jo ofte bare kjenne det på halsen eller kjenner automatisk hvor vinden drar en. Men det finnes jo måter og du kan ripe en fyrstikk og du kan bruke lighteren din. Jeg gikk jo mange år med en sånn tom snusboks med som jeg hadde laget et lite høl med stoppenåli med mel og spruta et litt mel så fikk jeg helt til en sånn indikasjon på vind da. Og det vel, noen velger også, noen jegere velger også å ha en sytråd med litt av fjør foran på rifleløpet, for å se på fjøra.
Ja, metoden mange. Hvis jeg ikke har noe annet, så pleier jeg å dra topper på mange strå, og så kaster jeg det rett opp, og så ser jeg hvilken vei det tar.
Ja.
Og det må sjekke vinden ofte. Det veldig viktig, altså, for hvis du får, men nå sitter vi da I tilfelle på post da. Ikke sant? Hvis de sitter stille og venter med kamera eller børse.
Ja.
Og jeg har I mange, mange, mange tilfeller rett og slett bare tenkt at her det bare tull å sitte, for nå røper vinden meg, jeg må flytte meg.
Ja.
Og så får man bare flytte seg hvis man kommer et sted som I verste fall, I hvert fall ikke har noe mer enn sidevind da, I forhold til Nei. Hvor du forventer at dyra kommer, så kan det gå bra.
Mm.
Men å sitte med enkelte vindkast som da drar vinden inn der du forventer at dyret kommer, da kan du liksom godt gå hjem.
Det jo helt meningsløst.
Ja.
Altså det beste du kan håpe på hvis du sitter med feil vind, det jo at dyra passerer deg I en vanvittig fart. Du klarer I hvert fall ikke å stoppe dem, og du klarer I hvert fall ikke å få noe sikkert skudd på dem.
Nei, altså hvis det drivjakt for eksempel, så det klart at jeg har jo opplevd det at dyra presset seg gjennom både folk ved siden av folk de har sett og lukt og alt mulig.
Ja.
Men det går jo en rasende fart, og det jo ikke noe forsvarlig skuddsituasjon ofte.
Nei.
Så det ikke noe ønskelig. Og hvis du skal fotojeger, så vet du I hvert fall at da sjansene små, altså.
Ja, ja. Alright, så da har vi snakket litt om luktesansen til dyret. Vi har snakket om hørsel og luktesans. Så kommer vi til synet, for det er jo den tredje store momentet vi må ta hensyn til når vi planlegger å smyge. Og hva det vi skal tenke på primært dag når det gjelder synet til viltet?
Ja, igjen så tar jeg utgangsposisjon I hvor viltet eller kan være.
Mm.
Hva ser viltet? Det fører til at jeg ikke beveger meg over en bakkekam, for da jeg I silhuett.
Mm. Mm. Da du tydelig.
Da røper jeg meg.
Ja.
Så når det gjelder å snike seg inn på, hvis du ikke sniker bevisst på et dyr du vet om, men skal forflytte deg, så går du I daler bak trær, eller altså I områder med kratt, hvor det må ikke bråke, men hvor du kan være I ly da, I forhold til synet.
Ja.
Tenk hele tiden hvor du velger å gå hen, og planlegge marsjretningen og rute ut fra selvfølgelig vind som vi har snakket om, men også ut fra hva vil dyra se hvis de der eller der.
Ja.
Og blant annet på reinsjakt så jo dette veldig aktuelt, for der det stort sett I fjellet veldig åpent.
Mm. Mm.
Og du kan jo bare prøve å bevege deg foran et vannspeil eller mot himmelen. Du røper deg på veldig, veldig lang avstand.
Mm. Mm.
Jeg tror ikke reinen ser veldig mye bedre enn oss, men vi vil jo kunne se en jeger på 500 meter hvis han går I silhuett.
Gjør det.
Og da gjør regnen da.
Ja.
Så tenk hele tiden fra dyrets ståsted.
Ja.
Hva ser dyra? Og da blir det en taktisk jobb hele tiden med å bevege seg I terrenget på best mulig måte, I dumpene ofte, og heller snike seg forsiktig opp på toppene hvis du skal kikke.
Ja.
Og sakte bevegelse kan være greit. Til og med, jeg har sett en reinflokk som har stått og stirret mot der jeg var.
Mm-hmm.
Kanskje visste de at jeg var der, kanskje visste de ikke. Men da har jeg beveget meg så sakte når jeg skal ha kikkerten opp til øyet, eller hva jeg nå enn skal gjøre, at de ikke blir skremt av det, men da snakker vi om at du kan bruke 5 minutter på å løfte kikkerten ja. Fra hånda foran på brystet til du har kikkerten ved øya.
Ja, for det jo bevegelsen. Det jo bevegelsen de tar deg på.
Ja, ja.
Du skal kle deg veldig dårlig hvis de skal ta deg på kontrasten når du står stille, men bevegelsen tar dem deg på uansett.
Ja. Bevegelse et veldig viktig stikkord når det gjelder dyr og fugler, og for det de obs på hele tiden.
Ja. Og så er det en ting som jeg har reflektert over i mange år, og det at jeg synes veldig mye av det tøyet jegere, og i og for seg også fotojegere, går i, for mørkt. Når du ser for eksempel en jeger i fjellet på en kilometer eller to, så fremstår han nesten alltid som han går i svart. Og det er for mørkt tøy.
Ja, ja. Absolutt min erfaring også, og det har nok bedret seg litt de senere årene hvor produsentene av klær nok har forstått noe av det.
Mm, mm.
Men det som du sier, utrolig hvor mørke klærne, eller siluetten av det, eller hva det er, hvor mørkt det virker i forhold til den egentlige farven på klærne, så de bør være litt lysere enn omgivelsene egentlig.
Mm. Lyse grå, lyse grønne, ja. eller begge deler, ja, men mye, mye lysere enn det folk tenker over.
Absolutt.
Og så det et forhold som dyr reagerer på, tenker jeg, og det sterke kontraster.
Ja, og det skal vi tenke litt på når det gjelder farger også, fordi hjortedyra for eksempel, de ser mye i gråtoner, svart og hvitt. Det jo, i dag så går jo mange med kamuflasjedresser som har rødt og oransje i seg, og det helt fint, fordi hvis det snakk om hjortedyr, så ser ikke de fargene som vi ser dem. De ser de variasjoner innenfor gråtoner.
Ja.
Men
vi ser det, og da blir det tryggere jakt.
Ja, vi ser det, og det tryggere jakt. Og som sagt, dyra ser det ikke, hvis det ikke da for store kontraster, som du var inne på.
Mm.
Det hender at kamuflasjeklær faktisk lagd som det motsatte, uten at det var tanken.
Mm.
Hvis det veldig brå skiller mellom lyse og mørke felter, som dyra oppfatter det.
Mm.
Så det skal ikke være veldig store variasjoner i kamuflasjen, men det kan være rolige overganger.
Ja.
Og som sagt, altså en mørk oransje hette på en jakke helt topp. Den oppfatter elgen sånn middels grå.
Ja. Og så det er egentlig flere områder, men ansiktet vårt veldig tydelig. Ansiktet vårt fremstår som veldig lys når vi skal smyge på dyr. Og jeg ikke spesielt glad i masker, det må jeg bare innrømme, men jeg har jo etter hvert innsett, og man ser det veldig, veldig tydelig. For eksempel under fuglejakt, duejakt. Altså duene ser deg med en gang. Hvis du sitter helt åpent, så ansiktet på en eller annen måte en avskrekkende effekt på både hjortevilt og
absolutt. Altså, en ting at det øverst på oss, så det det første som syns.
Mm.
Noe annet at det nesten alltid, hvis du ikke akkurat vært i syden, så det mye lysere enn resten.
Ja.
Du bør i tillegg ha lueknut, fordi det blinker opp i toppen.
Ja, ja.
Ja.
Jeg revet meg hår over deg så mange ganger.
Unnskyld, Knut. Men, ja. Nei, men du, det er veldig viktig at vi ikke røper med ansiktet.
Ja.
Og som sagt, også lue da, hvis ikke håret sånn som midt av grått som går i et med naturen.
Ja. Ja. Nei, det er noe med det altså. Og det tror jeg ikke. Også hendene egentlig.
Ja.
Utgjør i en mørk bakgrunn, så utgjør det en ganske forholdsvis store hvite flater.
Ja, jeg helt sikker på at du som meg noen ganger har sett jegere komme, og hvordan, jo, ansikt og hender.
Mm.
Det det første vi ser, og det sier seg selv at de kontrastene for store til at vi kan lure dyra, så må vi da ta hensyn til enten å lage kamuflasjenett som vi har foran ansiktet, eller vi kan også, du får kjøpt sånn maling, krigsmaling som du bruker, men det noe skitt og fåvik og sånn, så jeg ikke så tilhenger av det.
Nei.
Men i nødsfall så tar vi faktisk en klump fra bålet og sverter oss med, heller enn at vi kanskje har brukt masse energi på noe vi ikke får til uten å kamuflere ansiktet.
Ja. Og så det, så det, jo, vi, jeg tenkte jeg skulle si noen ord, og jeg er ikke så veldig opptatt av akkurat det, men du har jo dette, hva heter det sånn, gillisut, det heter på godt norsk.
Ja.
Som det blir, jeg synes det blir så mye og så tungt, og det fester seg overalt, og det synes det blir veldig vrient.
Vandrende høysåte.
Ja. Men det klart at jeg ser jo fordelen med, selv om ikke jeg personlig har noe veldig sans for det, så ser jeg fordelen med det, for du skaper dybdekvekt da, med alle disse trådene.
Ja, da, jeg ser også det, men jeg tenker at det litt for, hvis du skal snike deg langt, så tenker jeg at det litt, det nok ikke så veldig tungt, men allikevel så blir det litt gærent for meg, altså.
Ja.
For jeg tenker at du også, du, volumet ditt blir jo mye større, så faktisk hvis, hvis du ses i silhuett, så blir du voldsom.
Ja.
Men myke klær, der jeg veldig, veldig med.
Ja.
Og i noen, altså hvis du har en sånn uniform som du snakker om, og du sitter på post, så kan du faktisk da bare gå til der du skal sitte og sette deg rett ned, og er veldig godt skjult, for da er du i svært hue.
Ja, ja. Ja, så tenkte jeg vi skulle si også noen ord, Dag, om i forhold til dyras syn, dette med vinkel på dyret. Og det går jo på bevegelse naturligvis, men at når du skal nærme deg et dyr, at du går mest mulig vinkelrett på det. Og ikke så mye sideveis, at du skal, for da, holdt jeg på å si, øker du så radikalt sjansene for at dyret skal se bevegelsen.
Ja, da vi jo igjen på det her med bevegelse.
Ja.
Altså, du kan, hvis du sleip og tålmodig og flink, så kan du faktisk klare å gå inn på et dyr over helt åpent terreng.
Mm, mm.
Helst må du bøye deg, så du ikke får den lange formen på mennesket, den det mange dyr som kjenner.
Ja.
Men det faktisk mulig, fordi det kan du jo teste på deg selv, det hvis jeg kommer gående over fjellet absolutt rett mot deg, så kan jeg se det som en varde.
Ikke sant?
Den blir ikke nok større og større etter hvert,
ja.
men det så, det skjer så sakte at det ikke sikkert du kan reagere på det.
Mm.
Og det samme tenker jeg fra dyras synspunkt, at du beveger deg ikke sideveis i det hele tatt, og du skal være nøye med å gå rett, altså når, hvis du jobber med det her.
Ja.
Men da kan du klare å komme inn på vilt, og de gangene jeg har klart det, så synes jeg det veldig artig at du faktisk over åpent terreng får det til.
Ja, rullet ikke du deg inn på en reinsflokk en gang da, over åpen terreng?
Jo, vi var to stykker.
Ja.
Og det skal jeg love deg, det var ikke noe gøy, altså, for du ble jo så svimmel til slutt, vet du. Men vi klarte faktisk å rulle, jeg tror vi rullet et par hundre meter over vidda.
Ja, rett på, ikke sant, vinkelrett på?
Ja, vi rett mot reinen.
Nettopp.
Ja. Og vi klarte å komme inn på, og det skyldtes vel også delvis at einebuskene som var bortover der, de var så høye at vi delvis var gjemt under de.
Ok.
Og hvis vi skulle ha åla, så hadde vi jo fått yrkesnevrose i kroppen.
Ja, ja, ja.
For det ganske anstrengende å åle, skal vi si, hvis du kommer noe særlig over 20-30 meter, så begynner det å bli slitsomt så du holder, altså.
Ja.
Men vi rullet oss faktisk inn på dyr.
Greit. Men da skal vi oppsummere litt her, Dag. Det, når vi skal smyge og komme nært dyr, enten med tanke på fotografering, eller bare for å oppleve dyra, eller jakte, sånn som du og jeg holder på med, så det tre ting du skal tenke på. Det ene er luktesansen til dyret, det det viktigste, og så hørselen til dyret, og synet til dyret.
Ja, og de luktesansen desidert den viktigste å tenke på.
Nettopp.
Men hvis vi tenker at fugler og dyr sånn, i snitt ser minst like bra som oss, men de har ikke sånn ekstremt godt syn, bortsett fra noen fugler har jo veldig godt syn da. Men i utgangspunktet så det lukta som viktig med pattedyr.
Ja.
Også det vi ikke har nevnt, fugler ser altså farge, rød farge for eksempel.
Ja.
Og hvis du kommer som en megadompapp gjennom skogen, så ser fugla den røde dompappen hvis du har disse røde kamuflasjegreiene eller rød lue.
Så du ser det som et stort tyttebær.
Ja. Så det viktig å tenke på at fuglene ser farve, men ellers ikke pattedyra.
Nei. Så altså, gå sakte, du kan nesten ikke få gått sakte nok. Velg stien din, mommi, holdt jeg på å si, med tanke på ikke komme i silhuett og at dyret ser deg. Og gå alltid med riktig vind, og summen av alle disse små detaljene du tenker på, de fører deg forhåpentligvis frem til dyret til slutt.
Og hvis du glemmer alt dette her, så kan du bare tenke, jeg et rovdyr, fordi rovdyra, de, alt dette her, kan de
ja.
Se på hvordan en løve da, på film, hvordan den beveger seg for å komme inn på en gnuflokk.
Ja.
Altså, tenk deg at du et rovdyr.
Ja.
Det et bra utgangspunkt.
Bra tips også. Da tror jeg rustet jeg for smyggjakt.
Ja, jeg ser at rovdyrtennene begynner å gro her borte nå.
Ja.
Kort eller godt, landing av fisk uten hov. Det er ingen umulig oppgave I dag, men det mer krevende.
Det mer krevende, og det kan også være veldig morsomt hvis du ikke den som skal lande fisken, og du ser hvor klønt det går den
Ja.
Men altså landing av fisk, hvis du ikke har noe hjelp, så det første du skal tenke på når du får opp en fisk da, som litt størrelse på, og du vet du har litt problem med å få inn, finn et sted hvor det går an å få inn fisken, og flytt deg med langt snøre ute til det stedet, og så tar du inn fisken der.
Ja.
Ikke svei fisken helt inn til stangtuppen, og så begynne å finne sted og lande den, for da kan det være for sent, da kan det sprelle seg løs.
Og da skremmer du den vel litt opp og til?
Ja. Nei, finn en landingsplass veldig fort, og det bør gjerne være, ideelt sett, en langgrunn strand, hvor du kan dra fisken rett og slett inn med litt lav stangtupp, og så spreller fisken seg inn på land. Det kan også være at du har problemer med siv, for eksempel. Da må du finne det stedet hvor det minst siv, for å dra fisk gjennom blekker og siv langt, det går gjerne veien.
Og så vet de fleste, til og med jeg, vet at fisken sleip. Så hvor fester du grep på en fisk hvis du skal lande uten håp?
En laks kan du ta rundt halen hvis du kjenner til det knepet, for den tjukkere rundt halerota. En ørret kan du ikke ta rundt halen. Du har et par metoder. Det ene å få en finger under gjellene, og så drar du den opp. Da skal du drepe fisken etterpå, for den kan du ikke slippe ut igjen.
Nei.
Hvis det en fisk du ikke da skal ta med deg hjem. Så kan du også bruke begge hendene rundt fisken, en på hver side av midten, og så kan du kaste den på landet rett og slett. Men det faktisk veldig effektivt å dra fisken sakte inn, ikke dra så hardt I snøret at det ryker, men å dra fisken innover mot land, så frem til ikke en sånn bratt elvebredd eller noe. Da.
Ja, for da bakser han seg inn på...
Ja, han gjør det, og så bruker du stangtuppen vinkelrett mot snøret, sånn at da fjærer det hvis fisken spreller.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.